Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit din cer un glas puternic spunând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și îl va locui cu ei și ei vor fi poporul său și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. Și el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi, nici întristare, nici strigăt, nici chin nu vor mai fi, pentru că cele dintâi au trecut. Și cel care ședea pe tron a spus: iată, eu fac toate noi. Și a spus: scrie, pentru că aceste cuvinte sunt sigure și adevărate. Și mi-a spus: s-a împlinit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu îi voi da celui care însetează din izvorul apei vieții, fără plată. Aș vrea să spun câteva lucruri despre ceea ce este starea eternă sau veșnică, după ce lucrurile de acum vor trece, așa cum a înțeles și a văzut Apostolul Ioan și a scris aceste lucruri. Starea eternă mai este prezentată de Apostolul Petru ca ziua eternității, o altă zi dintr-o succesiune, nu o succesiune comună cu lucrurile de acum. Poate că această zi a eternității să fie un fel de zi a opta după un ciclu de 7 zile, care sunt 7000 de ani, o zi fiind ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Înainte de ziua eternității, tot Apostolul Petru, în a doua epistolă, spune despre ziua lui Dumnezeu. El prezintă ziua Domnului, ziua lui Dumnezeu, ziua eternității. Ziua lui Dumnezeu este ziua noii creații. La început Dumnezeu a strălucit ca și creator. O săptămână a zilelor creației, iar acum este din nou o zi a lui Dumnezeu, o zi a unei alte creații, iar după aceea urmează ziua eternității. Puțin știm despre aceasta și mai puțin putem pricepe sau înțelege sau cunoaște, pentru că ființa noastră de acum este făcută pentru timpul de acum, iar pentru timpul eternității nu suntem încă făcuți. Când vom fi făcuți, atunci vom avea posibilitatea să cunoaștem, să înțelegem ce înseamnă eternitatea. Uneori am face eforturi să pătrundem cam cum va fi. Nu e potrivit să știm cum va fi, pentru că nu suntem noi potriviți pentru cum va fi atunci. Vom fi cu totul schimbați în așa fel ca să fim potriviți cu noua condiție a eternității. Când facem eforturi ca să încercăm să vedem cum va fi, ne vedem nu numai depășiți de a putea pătrunde, dar și încurcați. Nu prea. Ce să facem noi o eternitate? Ce să facem noi? Deci nu va fi 1.000 de ani, nu vor fi 1.000 de ani, nu, o eternitate. Ce să facem noi? Sigur, citim să-L lăudăm pe Dumnezeu, să slujim de laudă gloriei sale. La început este să slujim de laudă gloriei harului său, dar apoi harul nu mai este. Să slujim de laudă gloriei sale. Bine, o zi, două, trei, 1.000 de ani, 2.000 de ani, trei, o eternitate să ne încurcă. Ne încurcă pentru că cu ființa de acum vrem să pătrundem în ce va fi. Nu, toate și-au timpul lor. Câteva aspecte din ce poate fi eternitatea, câteva aspecte folosind imagini sau metafore sau asemănări potrivite cu ceea ce cunoaștem acum. O metaforă este că eternitatea va fi o cetate, o cetate sfântă, spune cuvântul Noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu. Probabil că era cetatea dorită de Avram și de Israelul credincios, coborând din cer, după care cerul nu mai este. Cerul dispare odată cu golirea conținutului, iar conținutul este această cetate nouă. Coborând din cer, sigur, când se vorbește de coborârea din cer, pentru gândirea de acum, am zice că a coborât din cer pe pământ. Nu, pentru că pământul nu mai este. Deci, cetatea coboară din cer, din înălțime, dar nu coboară pe pământ, pentru că cerurile și pământul de acum nu vor mai fi. Este o sferă nouă, un spațiu nou, și anume un singur spațiu care îl cuprinde pe Dumnezeu și pe om, și descrierea este explicită. Dumnezeu va locui cu oamenii într-un spațiu care nu este foarte larg, în acest corp care vorbește despre intimitate, un singur spațiu care cuprinde pe Dumnezeu și pe om. Ne aduce aminte de Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu oamenii. Acolo unde sunt oamenii, acolo va fi și Dumnezeu. Sau acolo unde este Dumnezeu, acolo vor fi și oamenii. În istoria timpului a apărut uneori sintagma unui cer deschis, pe care l-a văzut și Israel sau Iacov, pe care l-au văzut și cei credincioși, cum l-a văzut și Apostolul Ioan. Nu e un cer deschis, cerul a dispărut, acum este un spațiu cu totul nou, fără pământ, nu mai este pământ și nu mai este cer. În timpul de acum, cum știm, cerul a fost rezervat pentru Dumnezeu și pământul a fost dat omului. Atunci nu vor mai fi aceste împărțiri între ce aparține lui Dumnezeu, cerul, și ce aparține omului, pământul, pentru că cerul nu mai este și pământul nu mai este, totul devine doar un cort. Cu privire la această prezentare, cuvântul spune ce nu va mai fi. Și nu va mai fi moarte, nu va mai fi mare, nu va mai fi cer, nu va mai fi pământ, nu vor mai fi lacrimi, nici întristare, nici strigăt, nici chin, nici categoriile de oameni din timpul de acum. Este o prezentare care ne surprinde dacă o citim numai simpla citire și aduce o stare de fericire că, uite, tot ce este acum va înceta, ce este acum de multe ori ne întristează, ne apasă, este o povară, nu va mai fi nimic din ce este acum și aceasta poate că este una din împlinirile acelei fericiri pentru cine citește și cine ascultă aceste lucruri. Apoi, o altă sintagmă este că acea nouă condiție va fi nu doar ca o cetate, ci o cetate mireasă, împodobită pentru soțul ei. Sigur că aceasta ne duce cu gândul la Domnul Iisus ca mielul mire și aceasta este perspectiva apocaliptică, iar soția este mireasa mielului. Sfârșitul istoriei timpului în care Dumnezeu și-a împlinit gândurile prin Domnul Hristos conduce la răsplătirea Domnului Iisus, iar un aspect al răsplătirilor lui, pe lângă poziția pe care o are nouă, supremă, și pe lângă numele suprem pe care îl va avea, va fi că va avea alături de el pe mireasa lui ca o răsplată pentru lucrarea pe care a făcut-o. O imagine a acestui aspect o găsim în felul cum a fost răsplătit, aș putea să spun, Iosif, după ce a preluat și a împlinit destinul pe care l-a înțeles Faraon prin tălmăcirea lui Iosif, pentru că îi stătea înainte un destin greu, foarte greu, acelor 7 ani de foamete, precedați de cei 7 ani binecuvântați. Și Iosif era salvarea Egiptului, salvarea lui Faraon. Faraon a găsit cu cale să îl răsplătească pe Iosif pe lângă poziția pe care i-a dat-o, pe lângă numele pe care i l-a dat, să-l răsplătească dându-i o soție și i-a dat pe fica marelui preot Potifar. Sigur că este o umbră pală față de ce va fi răsplătirea pe care Dumnezeu Tatăl o va da Fiului Său pentru lucrarea pe care a împlinit-o prin El, această mireasă a mielului. La oaltă, cetatea și cetatea mireasă cuprind aspecte din noutatea spațiului pe care nu mai putem numi nici cer, nici pământ. Cerul și pământul nu mai sunt. Sunt entități cu care noi acum lucrăm, atunci nu vom. Trebuie să le schimbăm cu un cort, trebuie să le schimbăm cu o cetate. Nu vor mai fi aceste noțiuni de acum. Acolo, spune cuvântul, în acel spațiu nou, nu va mai fi templu. Ioan este surprins să constate că nu mai este templu. Am văzut în capitolele precedente din Apocalipsa un templu, un templu deschis. Un templu este pentru timpul de acum sau cel viitor, pentru timp. Iar pentru timp este cer, și iar în cer este un templu. Pentru eternitate nu este nici cer, nu este nici pământ, nu este nici templu, pentru că Dumnezeu este împreună cu omul. Templul era locul unde omul se putea întâlni cu Dumnezeu, n-aveau acces, cum știm, în locul prea sfânt, Locul prea sfânt a dispărut prin jertfa Domnului Iisus, Dumnezeu deschizând calea apropierii omului și calea apropierii lui Dumnezeu de om, Domnul Iisus Hristos, fiind locul unde Dumnezeu, cu toată sfințenia Lui, Sfânt, 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 este Domnul cel atotputernic, se poate întâlni cu omul, omul adamic, omul din țărână, dar făcut un om nou prin Domnul Hristos. În spațiul acesta nu va mai fi soare, nu va mai fi lună, nu vor mai fi stele. Un cer nou nu e. Tot ce știm acum despre cer, soare, lună, stele, nu vor mai fi. Iar acesta este unul dintre aspectele de certitudine cu privire la eternitate, pentru că soarele, luna și stelele, cum știm, au fost create de Dumnezeu ca să fie un fel de criteriu al timpului. Soarele în rotațiile lui și luna și stelele măsoară timpul, să fie semne și anotimpuri și zile și ani. Acesta era rostul lor. Dacă nu este soare, dacă nu sunt stele, dacă nu este luna, dacă nu sunt acești luminători de zi și din noapte, nu este un timp pe care să-l măsoare. Timpul de acum, cum știm, cel mai exact este măsurat cosmic. După soare, după stele mai ales, pentru că și soarele este destul de schimbător. Mai fixe par stelele în constelații și acesta este etalonul timpului cosmic de acum. Atunci nu va mai fi soare, nu vor mai fi stele, nu vor mai fi constelații și nici nu va mai fi timp, ci va fi eternitatea fără început și fără sfârșit. Atunci, la hotarul între timp și eternitate, dispar aceste noțiuni, alfa și omega. S-a încheiat. Începutul și sfârșitul sunt glorii ale Domnului Iisus, dar ele vor dispărea, lăsând loc pentru ceea ce urmează în eternitate. Mireasa îi este prezentată lui Ioan de unul din îngerii potirelor, probabil că cel dintâi din îngerii potirelor, care i-a prezentat întâi prostituata cea mare, iar acum îi prezintă, iată, mireasa mielului. Și în descrierea pe care o face sunt lucruri care ne uimesc. Întâi au măsurat cetatea mireasă. A măsurat cetatea, ea avea o formă de cub. Lungimea, lărgimea și înălțimea egale. Este un aspect al armoniilor în dimensiune, în dimensiunile cele noi, pentru că dimensiunile de acum mai cuprind încă un aspect și anume adâncimea. Adâncimea nu mai este. Lungime este, lărgime este, înălțime este, fără adâncime. Ceea ce era prezentat de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, să cunoaștem, atunci va înceta pentru că nu va mai fi. A măsurat cu trestia 112.000 de stadii. Sigur că sunt dimensiuni simbolice. 12 este un număr al administrației, în spațiu etern. S-ar putea să ne separe puțin. Nu va mai fi un spațiu infinit. Va fi un spațiu măsurabil. 12.000 de stadii. Un stadiu are 185 de metri, așa cum ne spun cărțile. 12.000 înseamnă 2.200 de kilometri, cam de aici până la Paris, de kilometri lungime. Dacă e un pătrat, asta înseamnă o suprafață de 4.840 de kilometri pătrați. Nu-i puțin. Dacă e un cub, și aici atenție, înseamnă 10 miliarde 648 de milioane de kilometri cubi. Sigur că e greu să cuprindem, dar așa i-au fost prezentate lui Ioan, a măsurat, a mers, a văzut în lungime, în lărgime, să te duci până la Paris, să te duci apoi pe înălțime, 2200 de kilometri. Aceasta este, sigur că are o valoare doar simbolică, semantică, nu în sine, nici nu putem să o pătrundem în noi. Un spațiu aparent limitat, dar cuprinzător, foarte cuprinzător, miliarde de kilometri cubi. Probabil că este spațiu pentru acele zeci de mii ai celor răscumpărați. Ei nu sunt foarte împrăștiați într-un spațiu nemărginit ca acum, ci sunt strânși prin puterea pe care o are Dumnezeu ca să-i strângă alături de sine. Domnul Iisus a folosit odată o imagine: cât de mult am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge o cloșcă pui, să nu fie împrăștiați pe tot pământul, să nu fie unul la ogorul lui, unul la negustoria lui, să-i strângă. Această strângere în comuniune ca un magnet spiritual care atrage pe cei din această condiție eternă, se va petrece în acest cort. Cortul este un spațiu limitat, intim. Au locuit patriarhii la început, în cartea Geneza, și va locui Dumnezeu cu oamenii când sfârșitul va fi istorie. Sigur că ne-am putea întreba, are eternitatea început? Nu, n-are început. Eternitatea este înainte de începutul timpului. Eternitatea este atunci când în sine însuși Dumnezeu a alcătuit un plan în care i-a ales pe cei care aveau să alcătuiască această cetate sau mireasa mielului. Timpul a fost o paranteză deschisă în eternitate, iar eternitatea își reia ciclul ei după ce timpul și-a sfârșit ciclul lui în această paranteză. Vor fi lucruri noi. De pildă, se spune despre temeliile acestei cetăți, care toate sunt pietre prețioase. Mărturisesc că câteodată am gândit, uite ce cetate cu totul deosebită, nouă, pietre prețioase la temelie. Temelia este în pământ, nu se vede temelia și are aceste pietre prețioase. Pietrele prețioase se folosesc la bijuterii, se folosesc la fel de fel de lucruri, să te împodobească, să te... ele sunt mici și foarte prețioase. E bine, acolo temelie. Și am zis, de ce s-a ascuns temelia? Păi nu e ascunsă temelia, pentru că nu e pământ, nu e pământ, e cumva un spațiu suspendat, așa cum este o expresie din Iov, a suspendat pământul pe nimic. E bine, acel spațiu, acea cetate, nu e nici în cer, nu e nici pe pământ, pentru că nu sunt ceruri, nu e pământ, încât temeliile nu sunt ascunse, temeliile sunt evidente și strălucesc în toată frumusețea lor, în culori și altădată în imaginile Vechiului Testament. Pietrele prețioase erau pe pectoralul, pe placa pe care o purta marele preot, pe pieptul său, străluceau frumos, erau pietre mici, fiecare ascundea o culoare frumoasă, fiecare un nume al semințiilor lui Israel, erau strânse pe pieptul marelui preot sau pe două pietre de onyx pe umerarii marelui preot. Acum ce risipă de pietre prețioase care alcătuiesc temelia acestei cetăți. Un alt aspect de noutate, 12 porți, iar la porți 12 perle. Perlele sunt și ele un fel de pietre prețioase, dar de origine biologică, din regnul animal, și exprimă suferința. Cu cât e suferința mai mare, cu atât o perlă este mai mare. Ce trebuie să fie aceste perle de la porți, porți cu înălțimea cetății, 12.000 de stadii, 2.200 de kilometri înălțime, o perlă, este prețul suferinței Domnului Iisus Hristos prin care a fost posibilă accesul în cetatea cea nouă, accesul în ceea ce este mireasa Domnului Iisus Hristos. Niciodată noi nu am putut și nu vom putea pătrunde adâncul suferințelor Domnului Iisus în această imagine, perle care spun de suferințe, înțelegem prețul cu care a fost posibil ceruri noi și un pământ nou, acest cort, această cetate. Un alt aspect de noutate este că străzile sunt de aur, străzi de aur. Dar aurul este alt aur, aur străveziu ca sticla curată, aur sticlă. Acesta e un element cu totul nou, nu-l știm în timpul de an. Noi știm aur și știm sticlă, dar aur ca sticla și aur pe care să calci în picioare, aceasta este un aspect din noutățile acestei cetăți care caracterizează eternitatea. Sunt lucruri care nu sunt acolo, multe nu vor mai fi, sunt lucruri cu totul noi acolo și este un conținut cu totul nou și acesta îl spune epistola lui Pavel către Corinteni, Dumnezeu totul și în toți. Acesta este conținutul stării eterne și revin ca să amintesc că nu trebuie să facem eforturi să gândim cum va fi acolo. Nu vom mai fi noi acolo. Dacă se spune că Dumnezeu este totul, totul în mine, totul în tine, totul în toți cei ca totul, în toți, nu gândurile noastre, nu simțămintele noastre, nu preocupările, nu eul nostru, nu incapacitățile noastre, inconsecvențele, nu, Dumnezeu totul și în toți. E greu de cuprins, dar este conținutul eternității. Pentru timpul de acum, caracteristica spirituală este Hristos totul și în toți. Sigur că vorbind despre lucrul acesta, privind la Domnul Hristos, nu putem să avem nici cea mai mică îndoială, e cuvântul lui Dumnezeu. Privind la noi, spunem cu certitudine, nu, e un clar, nu, e un nu categoric, Hristos totul în noi. Păi noi facem ce vrem, noi vorbim ce știm, noi gândim, noi simțim, noi suntem aici. Așa este. Cine are dreptate? Dumnezeu. Dumnezeu se uită la Domnul Hristos. Nu vede nimic din noi. Nu se mai ocupă cu țărâna, cu nimicnicia noastră, nu mai privește spre noi, privește spre Domnul Hristos. Poate să facă, poate că e suveran și vrea, și vrea. De ce să se ocupe cu gunoaie? De ce să se ocupe cu țărână? De ce să se ocupe cu ce nu va mai fi? Acum încă este, dar el este deasupra timpului și pentru timpul când încă sunt, el privește din eternitate, că nu va mai fi țărână, nu vor mai fi oameni. Sigur, nu ne pierdem identitatea, dar este o identitate nouă care este umplută în timp de Domnul Iisus și în eternitate de Dumnezeu. Pentru timpul de acum, caracteristica este toată plinătatea dumnezeirii locuiește în Domnul Hristos, trupește. Sigur, noi suntem împliniți în Domnul Hristos, plinătatea dumnezeirii este în Domnul Hristos, atunci se vor schimba lucrurile, Dumnezeu va fi totul și în toți. Este o schimbare de paradigmă ca trecerea de la timp la eternitate. Totul și în toți, aceasta spune de condiția nouă a eternității și anume de plinătate. Totul este Dumnezeu. E greu să cuprindem lucrul acesta, e și ușor în același timp să cuprindem lucrul acesta, ajutați și de cuvântul care scrie și de Duhul care dă viață celor scrise, altfel cele scrise pot fi slove sau litere care omoară, dar Duhul este Cel care Dumnezeu totul, o plinătate care umple tot ce există, ce există, cetatea cu descrierile ei și mai ales oamenii, Dumnezeu cu oamenii, iar în oameni Dumnezeu este totul. Apoi, în toți, aceasta ne duce cu gândul la unitate, plinătate și unitate. A fost dorința lui Dumnezeu și a însușit-o Domnul Iisus să fie una și este cererea cea din urma Domnului Hristos către Tatăl Său, ei să fie una, cum noi suntem una. Cum este posibilă această unitate? Prin plinătatea dumnezeirii care umple pe toți. Unitate și plinătate. Aceasta a fost taina voiei lui Dumnezeu și despre aceasta, cum știm, este scris în Epistola către Efeseni, este administrarea împlinirii timpurilor spre a-și uni toate într-unul în Domnul Hristos. Este taina voiei sale după buna sa plăcere, secretul ascuns în ființa lui Dumnezeu. A fost ca totul din ceea ce a făcut să fie umplut de propria lui ființă, exclusiv de el, Dumnezeu, totul și în toți. Este împlinirea tainei voiei sale atunci când se va împlini administrarea timpurilor. De ce a fost timpul? De ce timpurile rânduite și cârmuite de Dumnezeu s-au desfășurat? De ce această istorie? Ca să conducă la împlinirea tainei din inima lui Dumnezeu, ca El să fie totul și în toți. Este buna sa plăcere, așa descrie simplu cuvântul lui Dumnezeu și o descrie ca să ne atragă pe noi care suntem copii ai Lui, să ne atragă spre preocupările adânci, tainice, ale Tatălui nostru. Așa a vrut, n-a vrut să facă cerul și pământ ca un scop, n-a vrut să guverneze istoria umanității cu înțelese și neînțelese mai ales, ci a vrut lucrul acesta, era plăcerea ascunsă în sine însuși, să umple tot ce a făcut cu el însuși, ca el să strălucească. Sigur că aceasta va fi un subiect nou al adorării față de Dumnezeu, al laudei față de Dumnezeu. Nu ne va fi greu să facem lucrul acesta când El va fi în noi, iar noi îl vom exprima conduși de Domnul Iisus, sigur, ca manifestarea adorării față de Dumnezeu.
Cuvintele Domnului Iisus, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Și sigur, privind contextul acesta de final al cărții Apocalipsa, nu apare casa. Cum vor fi aceste schimbări? Pentru că promisiunea lui este: mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci care este poziția casei lui Dumnezeu, care sigur n-are, doar primește de pe pământ, dar n-are nimic de pe pământ în ea însă. Și sigur nu știu dacă am formulat corect întrebarea, dar apare felul acesta de a privi lucrurile. Și sigur că nouă cortul, nu trebuie să-l imaginăm ca ceea ce știm noi despre un cort. Niciodată n-a fost făcut un alt cort mai frumos decât cel care l-a făcut Moise pe pământul acesta, dar este o umbră a ceea ce vine.
Pentru timpul de acum, lucrurile sunt prezentate potrivit cu nivelul cunoașterii și al înțelegerii de acum. Deci este o prezentare a eternității cu cunoștințele de acum. Ceea ce prezintă Apocalipsa este o perspectivă a eternității. Sigur, când Domnul Iisus spune despre locuințele, vrea să prezinte faptul că e spațiul suficient în casa Tatălui, că această casă nu va mai fi, ci va fi un cort. Aceasta este perspectiva eternității. De multe ori, cuvântul lui Dumnezeu folosește expresii sau imagini accesibile pentru noi. Și Dumnezeu este prezentat într-un mod, se spune, antropomorfic, adică în felul omului. Dumnezeu se mânie, i-a părut răul lui Dumnezeu. Sigur, e felul de a-L prezenta pe Dumnezeu accesibil pentru noi. El este deasupra noastră, este cu totul deosebit de ce suntem noi, dar imaginile folosite de cuvântul lui Dumnezeu sunt acestea. Casa Tatălui. Așa este prezentată perspectiva ajungerii acolo. Când vom fi acolo, sigur vom constata că nu mai este casă. Vom constata că este un cort. Este o imagine a conținutului eternității, Dumnezeu cu omul, tot în cuvântul Domnului Iisus și este tot în același capitol unde se vorbește despre casa Tatălui. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Aceasta este deschiderea timpului spre eternitate, dar este eternitatea coborând în timpul de acum, că în fond ce va fi Dumnezeu cu omul, iar Dumnezeu cu omul este și condiția vieții veșnice de acum. Nu e o deosebire. Dumnezeu cu omul, în inima celui credincios, Dumnezeu locuiește cu omul în prezența Domnului Hristos, în eternitate. Nu va mai fi inima omului, Dumnezeu va fi cu omul într-un alt spațiu, care este un spațiu metaforic, nu e un spațiu care să-l luăm ca casă, sau cetate, sau nu este să le luăm ca atare, ci semnificația lor spirituală. Viața veșnică înseamnă trăirea de acum a aspectelor din eternitate, iar un aspect este locuirea lui Dumnezeu în inima celui credincios, precedată de prezența Duhului Sfânt, urmată de prezența Domnului Hristos, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință și urmată apoi de locuința lui Dumnezeu însuși, Tatăl nostru, în inima celui credincios. În eternitate ce va fi? Tot Dumnezeu cu oamenii, cum este acum Dumnezeu cu omul. Această preocupare ca să-i strângă pe ai săi, prin prezența lui să-i strângă pe ai săi, o recunoaștem tot în umbrele Vechiului Testament, în preocuparea lui Iosif. A vrut să-i strângă pe frații săi. După ce i-a strâns pe frații săi cu prețul suferinței, el a suferit, nu ei. După ce i-a strâns pe frații săi, i-a adunat în jurul tatălui lor. Iosif este imaginea Domnului Iisus, frații sunt cei credincioși, Dumnezeu Tatăl, în imaginea lui Israel de odinioară, în care Dumnezeu a revelat multe din tainele voiei sale, strânși împreună, au locuit împreună, ei, tendința lor era să împrăștie, tendința lor era să își vadă fiecare de drumul lui, tendința lor era să nu fie supuși lui Iosif. Iosif este cel care prin lucrarea lui Dumnezeu pe care o media, pe care o intermedia, i-a strâns împreună, i-a strâns într-un loc binecuvântat, Gosen, cea mai bună parte din țara Egiptului. Acesta este casa lui Dumnezeu, locul unde este prezent Dumnezeu în Domnul Hristos. Ce e casa? Casa este acum inima celui credincios, casa e o perspectivă, casa este un cort, casa este o cetate, casa este mireasa Domnului Hristos, sunt metafore pe care le folosește cuvântul lui Dumnezeu. Ele, unele sunt foarte concrete și sunt accesibile pentru noi acum, altele sunt spiritualizate mult, sunt inaccesibile, când cuvântul spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, iată. Asta e eternitatea, un cort. Iată, pentru că nu cortul în sine, ci Dumnezeu cu oamenii este esența, Dumnezeu umplându-i pe oameni, Dumnezeu avându-i aproape pe oameni, ca într-un cort, este ce vrea să spună textul acesta și duce cuvântul la cortul în care a locuit prietenul lui și care a lăsat o meta, au locuit în cortul, spune cuvântul. Așa a început istoria credinței pe pământ, în cort. Acolo a venit și Dumnezeu în vizită, în timpul lui Abraham. În cort a venit și vrea să locuiască Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel spune, cortul acesta se va desface, cortul acesta, suntem ca într-un cort. E o imagine, sigur, trupul nostru e un cort, iar în acest cort îi face plăcere lui Dumnezeu să locuiască, iar această plăcere nu se va schimba, să fie cu oamenii, să fie aproape de oameni, nu fiecare cu camera lui, că așa am putea, e o casă mare și fiecare are apartamentul lui. Nu, e o casă cuprinzătoare, sunt multe locuri, dar sunt apropiați toți de care sunt acolo.